Lajmit me lirimin e motrave Atur e Miskinda, të cilin e dhamë në misionin e kaluar, i shtohet njoftimi së rregulltarëve kaldeasë të kongregatës bijave të papërlyerës, rrëmbyer më 28 qershorin e kaluar në Irak nga milicet e shtetit islamik, janë krejt mirë me shëndet. Ato dhe tre jetimet e krishterë të shtëpisë familje që drejtojnë motrat në Mosul. Njoftimin e patriarku i Babilonis Kaldejve, Luji Rafaeli Parsako. Nërka që në tërën ushtria regullt ka nisur një sulm të ri për rimarjen e qytetit Tikrit në dorë të rebelve prej më së një muaji, nërsa një sër atentatësh vijojnë të trallnin Bagdadin.
Në mikrofonin ton, fort lumturia e ti, Sako.
Sono stati diskusioni così con loro.
Pati diskutime me gjihadistët, gati një hetim. Gjithsesi duhet thënë se i trajtuan mire, faleminer Zotit, i respektuan, nuk i preken. As fizikisht e as moralisht, fal disa nërmjetëzve, me silve unë e i peshkvi Mosulit, arritem t'i takojmë ata. Disa imam e edhe krye mëftiun, e u liruan, gjë që na gëzon pa mas.
Në vend nisi që në fillim të qershorit të kaluar sulmi islamist, u krijua kalifati në zonat ndërmjetësirisë së Irakut. Si ta lexojmë politikisht këtë që po ndodh këto ditë?
Sipas meje, problemi duhet kërkuar tek Islami politik. Projekti për krijimin e një shteti arab të bashkuar dështoi. Dështoi dhe Islami politik i vëllezërve musliman. Ta xhihadist mendojnë se mund të krijojë një shtet musliman, e pikrisht një kalifat, si që ishte në zanafilth islamit në shekullin e 7, po unë mendoj se një shtet i tillë nuk mund të mbahet në këmbë, e me gjithatë ata po provojnë të ngrejnë, gjë që sot nuk është as pak e lehtë. Askush nuk mund të pranoj këtë sot. Edhe muslimanët nërmjet tyre shprejnë dyshimin mi këtë mundësi, edhe atyre u duhet një islam i qiltër, për ndryshe nuk mund të kenë ardhmëri.
Ndërkaq vjojnë sulmet i fundit, a i Tikritit, ku ushtria me sa duket ka shtë në dorë disa zyra qeveritare.
Governo non controlla.
Jo, qeveria nuk e kontrollon më këtë trekëndsh sunit, Tikrit, Mosul, Kirkuk. Nga njëherë bombardon e sulmon këtu ose atje, sepse gjihadistet janë shumë të pranishëm. Po, këto njerëz kanë një ideologji të fortë, e prekna e prej tyre mund të pritet gjithçka. Nërsa ushtria nuk është profesioniste, as e përgatitur si duhet, po gjithsesi po bën përpjekjet e mundshme për ta shtenë përsëri në dorë këtë zonë, nonse noshta tepër vonë.
Dje në një dokument të Amnesty International denoncoheshin vrasjet, rrëmbimet, torturat ushtruar nga ana e milicëve të shtetit islamik. Natyrisht këto janë akte për t'u dënuar ashpër.
Po, një dënim kaq i fuqishëm është me vend, por mendoj se duhet bërë shumë më tepër. Na duhet një qeveri irakiane kombëtare, na duhet dhe zgjidhja politike, sidomos pajtimi kombëtar. Sot paradite ishte seanca e parlamentit, seksioni 3, e unë u drejtova të gjithëve një letër për t'u thënë: mjaft më, shpëtojeni Irakun, mund ta shpëtoni vetëm të bashkuar, vetëm uniteti mund krijojë paqe e stabilitet.